në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Irak po mbahen zgjedhjet provinciale. Barack Obama fton për ndihmë shtresës së mesme që është më e goditur nga kriza ekonomike. Në Moskë mbahen protesta me kërkesën për dorëheqjen e Vladimir Putinit. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera për zhvillimet aktuale në Prishtinë dhe Tiranë. Por fillimisht buletini lajmeve. Bagdad. Nën masat e jashtëzakonshme të sigurisë në Irak po mbahen votimet provinciale të parat në këtë vend nga viti 2005. Rreth 14.000 kandidat bëjnë garë për 440 vende në 18 provincat e Irakut. Të drejtën e votës e kanë rreth 15 milion irakianë, ndërsa rezultatet pritet të bëhen të ditura javën e ardhshme. Zëdhënësi i shtëpisë bardhë Robert Gibson ka përshkruar votimet si një ngjarje e rëndësishme për zhvillimet demokratike në Iran dhe ka shtuar se presidenti Obama, që ka mbështetur tërheqjen e trupave nga Iraku, do t'i përcjellë zgjedhjet nga afër. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka formuar një grup punues për të ndihmuar shtresën e mesme në Shtetet e Bashkuara, e cila është rrezikuar me krizën ekonomike në rritje. Në 3 muajt e fundit të 2008-s, ekonomia jonë u tkur për 3.8%. Kjo është tkurja më e madhe në 3 dekadat e fundit. Ky nuk është vetëm një koncept ekonomik, por vazhdim i katastrofës për familjet punëtore të Amerikës, tha presidenti amerikan. Obama. Paris. Shumica banorëve të Francës vlerësojnë se kriza ekonomike dhe grevat në këtë vend mund të shkaktojnë më shumë dhunë gjatë javëve të ardhshme. Kështu sinjalizojnë anketat e bëra këto ditën, ndërsa dje ato janë verifikuar nga vala e grevave që kanë paralizuar Francën. Disa qindra mijë veta kanë protestuar për shkak të, siç kanë thënë organizatorët, masave të zbehta të qeverisë për të ruajtur vendet e punës dhe pagat. Në Paris ka pasur përleshje të protestuesve me policinë. Washington. Kryesuesi i Komitetit për Forcat e Armatosura të Senatit Amerikan, Carl Levin, ka shfaqur bindjen se ka ardhur koha që Shtetet e Bashkuara të fillojnë një partneritet të ri me Rusinë me qëllim të mbrojtjes nga raketat iraniane. Senatori Levin nga Partia Demokratike ka thënë se për këtë çështje ka biseduar me këshilltarët e presidentit Obama dhe me sekretaren e shtetit Hillary Clinton dhe se ata janë të hapur për këtë ide. Moskë. Aktivistë e opozitës ruse sot pritet të dalin në rrugët e disa qyteteve të Rusisë për të bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministit Vladimir Putin. Grupet e ndryshme dhe mbështetës të ish-kampionit botëror në shah Garri Kasparove pritet të protestojnë në Moskë, në Shën Petersburg dhe në disa qytete tjera të mëdha. Protestat e mëhershme janë shpërndarë nga policia. Ndoqet buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zenel, supozoj se çështja e zgjedhjeve mund të jetë një nga temat e shtypit të sotëm kosovar.
Po, Melazim, sipas përditshme se ekspres vendimi për të shtyrë zgjedhjet parlamentare nuk është marrë lehtë, veçmas kur dihet se ai nuk bazohet në shkaqet juridike, por në ato politike, ekonomike dhe të sigurisë. Gazeta ka vënë dukje se pavarësisht nëse këtë vendime kanë marrë politikanët vendor apo ndërkombëtar, pasojat do të ndihen tek qytetarët dhe jo tek misionarët ndërkombëtar, të cilët, siç thekson gazeta, mjerisht ofrojnë zgjidhje vetëm sa zgjat mandati i tyre. Sipas përditshme se ekspres, shtyrja zgjedhjeve po e dekurajon krimin e alternativës politike pa cilën Kosova nuk mund të ndërtohet si shtet funksional, sepse realiteti krijuar nga këto subjekte nuk ndryshohet nga të njëjtit aktor pavarësisht ku janë në momente të caktuara. Ndryshe, gazeta thekson se t'ja mohosh opozitës dhe shumicës së qytetarëve të drejtën për të dalë në zgjedhje nuk është tjetër vetëm një veprim kundër interesit Kosovës. Fundja, siç ka vënë para përditshmja Ekspres, indikacionet orwelliane të pushtetit aktual në kohën kur numri i pakënaqshëm për shumë arsye është në rritje, sipër japin shumë argumente të besohet në keqësimin e raporteve pozit-opozit, por edhe të shumicës së qytetarëve të cilët shpresuan se pas pavarësisë do të jetojnë më mirë. Elazim?
Zenela, ka ndonjë shkrim rreth krizës financiare në botë e që do të mund të reflektohej eventualisht edhe në Kosovë?
E përditshmja zëri e sekson se qeveria Kosovës me masat që i ka fuqizuar prej 1 janari të këti viti, vetëm sa do t'i kontribuoj shtimit të telashëve ekonomike dhe sociale. Në këtë kontekst, gazeta sekson masat e qeverisë në kuadrët politikës fiskale, por edhe shtrejntimin e shërbimeve publike cilat edhe më shumë do t'angarkojnë bugjetin e qytetarit të Kosovës. Gazeta po ashtu ka vënë pas se fuqizimit e logjikës së pasigurisë sociale dhe ekonomike i ka kontribuar edhe shefi zyres civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Fajt, i cili kundërshtoi vendimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore për kthimin në Kosovë të fondit të privatizimit që kap shumën prej 430 milion eurosh. Brazim?
Zënel, çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi sot në Prishtinas?
Nga përditshmja Kosova sot shkoqisim vlerësimet e gazetës për nënshtimin e marrëveshjes për zbatimin e projektit të linjes transmetuese të energjisë elektrike 400 kW që Kosovë-Shqipëri. Gazeta sekson se të dy vendet kanë hyrë një periudhë të re ekonomike në cilën perspektiva është e favorshme dhe shfrytëzimi racional i burimeve energjike hidrike në Shqipëri dhe sëngjilli i Kosovës japin një rezultat pozitiv jo vetëm në tregun energjetik shqiptar, por edhe në atë rajonal. Duke vënë pas se Kosova pas disa vjetësh mund të bëhet eksportuesi energjisë elektrike, gazeta zekson se marveshja në fjallë është e para marveshje konkrete dhe rëndësishme midis dy vendeve që nga shpallje pavarësisë Kosovës dhe Prishtina zyrtare si pjesë e tregut rajonal mund të bëhet konkuruese për mes këtyre marveshjive por edhe të tjerave që mund të arrihen në të ardhmen.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision në vazhdojmë nga studioja në Pragë. Partitë politike në pushtet dhe opozitën në Kosovë kanë miratuar me konsenzus të plot pakun e aftësisë dhe kushtetutën. Por vetë këto subjekte po i interpretojnë ndryshe dispozitat e këtyre dy dokumenteve. Ekspertët thonë se subjektet politike u shmangen interpretimeve të sakta juridike. Kronike, korespondente son në Prishtinë, Albana Jusufi.
Ekzistimi i dy kornizave ligjore në Kosovë, pakos së Atisarit dhe kushtetutës së Kosovës, bën që çështjeve të caktuara tu bëhen interpretime të ndryshme. Rasti i fundit ishte me vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Dispozita 19 e pakos së Atisarit përcakton mbajtjen e zgjedhjeve jo më larg se 9 muaj pas zgjidhjes së statusit, për të cilën që insiston edhe opozita. Por nene 161 i kushtetutës së Kosovës u lejon institucioneve të zgjedhura para pavarësisë që ta përfundojnë mandatin e tyre 4 vjeçar, dispozit kjo e mbështetur nga partit në pushtet. Eksperti për çështje juridike Kujtim Kërveshi konsideron se për shkak të këtyre interpretimeve rrezikohet siguria juridike në Kosovë.
Edhe kuvendi Kosovës ka lëshuar prej dorës mundësinë që të vendosë siguri juridike në Kosovë, që nga shpallja e pavarësisë deri sot, edhe vetë akti i shpalljes pavarësisë nuk është bërë në mënyrën juridike më të mesme të mundshme. Dhe si pasojë ka shkaktuar më vonë edhe pasojë tjera në sigurinë juridike në vend. Në fund fundit interpretimi është i sakt dhe i qartë se pakot e Atisarit ka përparësi çdo legjislacioni vendor në Kosovë.
Në miratimin e pakos së Atisarit, ligjeve që burojnë nga kjo pakos si dhe të kushtetutës së Kosovës, ka pasur një konsensus ndërpartijak të pozitës dhe opozitës. Por këto subjekte politike tani po interpretojnë në mënyra të ndryshme aktet më të larta juridike të miratuara nga vetë ata. Eksperti tjetër për çështje juridike Afrim Hoti konsideron se në çdo lloj të konfliktit legal është pakoja e Atisarit ajo që ngadhnjen.
Pakoja e Atisarit është Bibla, është Kurani i vendosjes në aspektin juridik dhe politik në Kosovë, dhe në këtë kontekst çdo dispozitë që bie në konflikt me dispozitat e pakos së Atisarit konsiderohet e pavlefshme, do të thënë që dispozitat që dalin nga pakoja e Atisarit kanë përparësi ose kanë prioritet.
Por ekspertët juridik thonë se kjo nuk është duke ndodhur në praktik. Ata pohojnë se subjektet politike po i shmangën interpretimeve të sakta juridike. Kujtim Kërveshi shpjegon.
Vullneti politik po ndërhyjnë në përcaktimin e standardit të zbatimit të ligjit dhe po ndërhyjnë gjithashtu edhe në krijimin e interpretimeve jashtë asaj që është përcaktuar me pakun natisore dhe është shkrirë në kushtetutën e Kosovës.
Në Kosovë ende nuk është funksionalizuar gjykata kushtetuese, e cila do duhet që ta thoshte fjalën përfundimtare në rast të ndonjë mos pajtimi mbi dispozitat kushtetuese, siç është diskutabile tashmë shtyerja e zgjedhjeve parlamentare. Aktualisht përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith është ai që ka autoritet që të interpretojë dispozitat diskutabile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Jo flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora sakt është 9:10 minuta. Në vazhdim sjellim një kronikë nga Tirana. Atje tashmë kanë filluar ethet zgjedhore. Në këtë kuadër është paralajmëruar formimi një koalicioni të ri politik që do të bënte partitë vogla të spektrit të djathtë. Në këtë temë, korrespondentja jonë në Tiranë, Menad Azaimi, ka përgatitur kronikën në vijim.
Partitë të djathta do të grupohen në një sigël të re të quajtur Poli i Lirisë. Koalicioni i ri me Lëvizjen për Zhvillim Kombëtar, Partinë Demokristiane dhe Partinë për Ligj dhe Drejtësi sinismëtare të formimit të tij, duket se gjenes ka kundërshtim tashmë të shfaqur hapur me leadershipin e Partisë Demokratike. Kundërshtit të cilat sollën largimin e Partisë së Ndokës nga qeveria vetëm pak kohë më parë, apo dhe daljen si deputet të pavarur të Spartak Ngjeles dhe Gilman Bakallit. Nisur nga zhvillimet politike, Dashamir Shehi, kryetari i LZK-s, vlerëson se vendit i duhet një alternativë re. Me program të djathtë.
Ne gjykojmë që brenda djathtës ka nevojë për një dialektik të re, për një konfrontim ideal që ka munguar gjithsinë brenda partisë më të madhe. Për mundësi të reja alternativash, për rivalitet politik, për ego politike.
Për formimin e koalicionit, po zhvillohen bisedime madje dhe me ish-drejtues forumesh të Partisë Demokratike, të larguar për shkak të mendimit ndryshe që ndanin me kryetarin e partisë, Sali Berisha. Jashtë mikrofonit Shehi përmend ofertën drejtuar ish-kryeministrit të Partisë Demokratike Aleksandër Meksi.
Kemi bërë edhe tratative dhe marrëveshje paraprake me shumë parti të tjera të vogla, për shembull Bashkimin Demokrat, Konservator.
Partitë nismëtare të Polit të Lirisë, i cili do të zyrtarisohet si koalicion pak përpara zgjedhjeve të përgjithshme, kanë bërë dhe llogaritjen e mandateve që do të sigurojnë në përballjen elektorale. Shehi flet për të paktën 15 mandate, referuar rezultatet e këtyre forcave politike në zgjedhjet e vitit 2005. Kryetari i LZK-s thotë se ekzistojnë mundësitë që votat të dyfishohen pasi synohen votat e shtetasve të pakënaqur nga majoranca, por dhe kontingjenti të pavendosurve. Donse e shef formimin e këtij koalicioni si zhvillim interesant dhe të nevojshëm, analisti Albert Rakipi ngret disa pikpyetje mbi të ardhmen e këtij formacioni politik.
Unë mendoj se çështja e parë është çështja e identitetit politik. Asnjëra nga këto partitë që ju përmendët, paktën deri tani, nuk ka prezantuar për publiku një identitet politik. Çfarë dallon nga Partia Demokratike në pikpamjen e programit saj? Çështja e dytë është që gjatë 20 viteve të fundit në Shqipëri ka qenë realisht e vështirë për të pasur një forcë tret politike. Një farmyre ka qenë një bipolaritet. Kemi pas dy partit të mëdha, se kanë ndruar njëra tjetër në pushtet. Dhe qytetarët për fatke nuk kanë pasur mundësinë një alternative tret.
Rakipi thosë gjithçka mbetet për të parë në zgjedhjet e 28 qershorit 2009, ku do të dalë qartë shkalla mbështetjes së këtyre partive në elektorat. Duket se më dyshet e analistëve dhe të ekspertëve rrjedhin nga tereni i vështirë që krijon ligji i ri elektoral, proporcional, rajonal. Analizat kanë treguar se i dëmton pozitat e partive të vogla, veçanërisht atyre që janë jashtë koalicioneve parazgjedhore, duke par ligjin në favor të dy partive të mëdha që e miratuan me konsensus. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në mbyllje, shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Në Irak po mbahen zgjedhjet provinciale. Barack Obama fton për ndim shtresës së mesme që është më goditur nga kriza ekonomike. Në Moskë mbahen protesta me kërkesën për dorëheqjen e Vladimir Putinit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Mela Zinkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.